Upea ilta, erilainen ilta tänään. Ja hyvä, että kaikki illat eivät ole samanlaisia. Me mietittiin sitä, että mikä majakassa on oikeasti sellaista ominaista, jonka Jumala on antanut meille. Niin pari asiaa tuli sellaisia, joissa me halutaan vahvistua ja mennä eteenpäin, jotka on meillä sellaisia, joiden kautta näyttää näin olevan, joiden kautta ihmiset sitoutuu ja on mukana. Ensinnäkin ihmiset rakastaa Jumalan sanaa, eikö niin? Ihmiset haluaa kuulla opetusta. Meillä on kaikenlaista, voi olla kokouksessa tai ei olla, mutta sitten jos sanassa me vähänkin aletaan vetämään ikään kuin matalaa profiilia, niin kyllä viestiä tulee nopeasti, että me halutaan opetusta ja siitä me halutaan pitää kiinni. No sitten toinen melkein yhtä lähelle tuli syöminen. Majakka vaan rakastaa syödä, olla yhdessä, nauttii näistä illoista siinä, että voidaan olla yhdessä. Jos kahvi loppuu, niin melkein seurakunta loppuu. Ja se on ollut meillä semmoinen tässä yhteydessä iso juttu, josta ei ole haluttu tehdä semmoista, että jotenkin nyt etsittäisiin Raamatusta semmoinen paikka, että sitä ei saisi olla. Vaan pikemminkin mietitty, että tämä on se asia, josta me halutaan nähdä, että se on hyvä. Me vahvistutaan. Ja sitten kolmantena ehkä rukous. Sellaisena, että rukous ei olisi sellaista uskonnollista, perinteistä, jossa me tullaan ja heitetään kaikki tarpeemme Jumalan kasvojen eteen ja ollaan hurskaan näköisiä ja väännetään se karismaattinen puolihullu ilme naamalle ja sitten se on siinä. Vaan että rukous olisi jotakin, jossa ihmiset kokee, me puhutaan nyt yliluonnolliseen maailmaan, jossa Jumala on läsnä, jossa Jumala kuulee ja Jumala vastaa. Ja mä uskon, että tässä varmaan koko seurakunta voi sanoa, että se mitä me oikeasti rukouksesta odotetaan, ei ole, että se tehdään jotenkin oikein oppisesti, vaan meillä on rukousvastauksia. Muistatteko, Jeesus sanoi, että etten ilon ne tulee täydelliseksi siinä, kun te puhutte mun taivaalliselle isälle, hän vastaa teille. Ja sitä me halutaan nähdä täällä. Ja sitten neljäntenä tämä lähetystyö. Että Jumala varjelkoon meitä siltä, että me elettäisiin itsellemme, vain itseämme varten, eikö niin? Me halutaan kurottautua asioihin, jotka ihan, ne on jo ihan lähtökohtaisesti meille liian suuria. Ja silloin siinä tulee se, että meidän täytyy rukoilla mennä eteenpäin. Joten jos sä oot ekaa kertaa täällä, niin joo, me myönnetään, me ollaan vähän omituisia. Mutta se tapa, jolla me ollaan, niin me kyllä ihan oikeasti rakastetaan Jumalaa. Me haluttaisiin, että Jumalan rakkaus on täällä hyvin voimakkaasti, ja se olisi kaikkien meidän yhteinen kokemus. Amen. Amen. No niin, nyt me otetaan nämä raamatut, ja mä uskon, että mulla on tänään hyvä sana meille Jumalan sydämeltä. Ja sen otsikko on Seisokaamme lujina. Rukoillaan yhdessä. Kiitos taivaan Isä, että sun sanassa on läpimurtava voima. Ei ole mitään sellaisia osia ihmisessä, johon sun sanasi ei voi tunkeutua. Me rukoillaan nyt voitelua, pyhän hengen läpimurtavaa, voitelevaa voimaa, niin että se Jumalan sanan veitsi menee sisuksiin. Se erottaa sieltä sen, mitä pitää erottaa, ja se vahvistaa meitä tavalla niin, että meidän tulevat päivät, me voidaan muistaa tämä sana ja se vahvistaa ja saa meidät toteuttamaan sun tahdon täällä maan päällä. Anna ilmestyksen henki niin, että sanan sisältö ja sen valo, joka siihen on kätketty, niin myös täyttää valaisee meidän sydämemme. Jeesuksen nimessä. Aamen. Efesolaiskirjeen 6:10. Meillä on Raamatussa joitakin kirjeitä, joilla on ihan erityinen sisältö. Efesolaiskirjeen tausta on se, että Paavali on vankilassa. Hän on joutunut sellaisiin olosuhteisiin, että hänellä on paljon vapauksia, mutta kuitenkin hänet on sidottu yhteen paikkaan. Joskus elämässä käy näin, että sut sidotaan johonkin paikkaan, laitetaan sut, ikään kuin pysäytetään. Mä sanoisin, että tämä Paavalin ensimmäinen vankila-aika oli tämmöinen pysäytyksen aika Jumalan tiettyä tarkoitusta varten. Ja täällä hämmästyy aina välillä, Jumala pysäyttää meidät, koska hänellä on jotain ihan erityistä sanottavaa. Hyvä. No, Efesolaiskirje kuuluu tähän näihin vankilakirjeisiin, joissa Paavali tämän vankilapysäytyksensä aikana saa ilmestyksen seuraavista asioista. Ensinnäkin Jumalasta. Hänet todella nostetaan Jumalan maailmoihin. Sitten hän saa ilmestyksen ihmisestä suhteessa tähän käsittämättömään Jumalan maailmaan. Sitten hän saa ilmestyksen seurakunnasta, seurakunnan salaisuudesta, seurakunnan tehtävästä ja niistä ihmisistä, jotka palvelee seurakunnassa. Ja sitten viimeisenä hän saa ilmestyksen näkymättömästä maailmasta, hengellisestä taistelusta, joka ympäröi meitä. Nämä kaikki ilmestyksen eri osa-alueet on kuvattuna kolmessa kirjeessä, Efesolaiskirjeessä, Kolossalaiskirjeessä ja Filippiläiskirjeessä. Ja jos huolellisesti niitä luet usein, niin uskon, että sun ymmärryksesi laajenee näillä kaikilla alueilla. Tänään me puhutaan siitä, mitä on seistä lujana taistelussa. Kuinka moni voi sanoa, että mä voin aidosti tunnustaa, että mä oon joskus kokenut olevani hengellisessä taistelussa. Okei, kaikki täällä, ei varmaan koskaan ollut näin yksimielinen yleisö, voimme tunnistaa, että taisteluita on. Tämä Efesolaiskirje, lyhyesti siitä pari sanaa. Ensinnäkin se on kirje suhteista. Et ole ehkä koskaan kiinnittänyt huomiota tähän, mutta kuuntelepa tarkasti. Efesolaiskirjeessä kuvataan suhteita ensinnäkin Jumalan kaikkivaltiuden näkökulmasta, kuinka hän omassa kaikkivaltiudessaan on valinnut tiettyjä asioita. Hän on muun muassa valinnut rakastaa ihmistä ennen maailman perustamista. Okei, se on suhde. Hän on valinnut jotain. Puhutaan siis Jumalan suhteesta, ihmissuhteista, erilaista suhteista. Puhutaan Jumalan kaikkivaltiudesta, joka on hänen oma valintansa, jonka hän itse teki meistä riippumatta meidän hyväksemme. Eli Jumalan kaikkivaltiuden sisällä Jumala päätti olla hyvä ihmiselle. Se on hänen oma valinta. Sä olet hänen hyvyytensä ja rakkautensa kohde. Tässä kohtaa jo seurakunta voisi tätä pyhää pyörähdystä tehdä vähän useamminkin, koska tämä tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että sinä ja minä ei voida mitenkään vaikuttaa tähän asiaan. Jumala rakastaa sua iankaikkisella rakkaudella. Silloinkin kun sun henkilökohtainen elämäsi on täysin riekaleina epäjärjestyksessä vailla suuntaa, on yksi taho, joka on ennen maailman perustamista päättänyt rakastaa sinua. Oi, jos koko maailmaa voisi ottaa korvista kiinni ja kertoa tämän. Hei, täältä iloinen kallialainen kylä lähettää terveisiä. Jumala rakastaa sinua muuttumattomalla rakkaudella. No sitten nopeasti vaan mainittuna, Efesolaiskirje kuvaa Jumalan suhdetta hänen poikaansa. Se kuvaa pojan suhdetta isään. Sitten se kuvaa pojan suhdetta maailmaan. Se kuvaa meidän suhdettamme Jumalaa, minkälainen sen pitäisi olla. Se kuvaa yllättäen myös meidän suhdettamme puolisomme. Ehkä syvin ilmestys avioliitosta on juuri Efesolaiskirjeen 5. luvussa. Miesten tulee rakastaa vaimoja niin kuin Kristus rakasti seurakuntaa. Että hyvät miehet, tässä Jeesus vähän laittaa pientä standardia tähän avioelämän suuriin mutkiin. Hän sanoi, että rakasta rakasta ja rakasta, niin Jeesuskin teki. Ja kuka nainen voi vastustaa sellaista miestä, joka rakastaa ja rakastaa ja rakastaa? Onko täällä ketään? Riikka, käsi alas, nyt ei tarvitse nostaa. Ai, okay. Ja loistavaa. Siellä oli just, mä näin takarivissä, joku nukahti ja nosti käden, kun kuuli vaan, että nosta käsi, niin heti lähti. Asia ei nyt ollut ihan semmoinen, missä tarvitsisi nostaa. No sitten se kuvaa suhdetta toisiimme ja jopa suhdetta työntekijöihin. Aika mielenkiintoista, 5. luvussa. Sitten, nyt tullaan illan sitten varsinaiseen osioon. Viimeisenä asiana tässä luvussa kuvataan meidän suhdettamme, Jumalan suhdetta, meidän suhdettamme näkymättömään maailmaan. Se on mielenkiintoista. Siis kaikkien nyt näiden suhteiden, mitä Efesolaiskirje kuvaa, niin kaiken sen jälkeen tulee viimeisenä, mutta ei todellakaan vähäisimpänä, kuvaus sielun vihollisen tavasta toimia ja tuhota mitä? Suhteet. Suhteet. Wow. Viesti on hyvin selkeä. Jollakin on suunnitelma. Ja tähän me nyt mennään. Luetaan Efesolaiskirjeen 6. luku. 10. jae. Lopuksi vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Pukekaa yllenne Jumalan koko sotaasu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonat. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailman valtioita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan, taivaan avaruuksissa. Sen tähden ottakaa päällenne Jumalan koko sotaasu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettynä, olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska, kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet. Ottakaa vastaan pelastuksen kypäri, hengen miekka, joka on Jumalan sana. Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella. Amen. Me ollaan taistelussa, me ollaan sodassa, halusimmepa sitä tai emme. Vihollinen on julistanut sodan meitä vastaan. Jos et taistele tätä taistelua, jos koet, että sä et ole mukana tässä taistelussa, niin olet jo todennäköisesti tappiolla. Vihollinen on jo saanut sut niin puudutettua, niin hämättyä, et edes huomaa, kun hän taistelee sinua vastaan. Vaikka me ollaan taistelussa, me ollaan voitossa, jonka Jumala on hankkinut. Jokaiselle meistä on varattu ihan käsittämättömän määrä jumalallista valtaa ja voimaa ja auktoriteettia tähän taisteluun. Kenenkään ei tarvitse olla yhdenkään pimeyden voiman vietävänä, kuljetettavana. Hyökkäyksen kohteena joudumme olemaan, mutta me voimme torjua kaikki hyökkäykset, voittaa kaikki taistelut ja taisteltuamme seisoa pystyssä. Ja se on tämän illan sanoman tarkoitus. Avata meidän silmät, nyt heräämään, näkemään, että se, että ihmiset vetäytyvät kokouksista, ei johdu siitä, että heillä on kiire. Ei johdu siitä, että heillä ei ole aikaa, vaan johtuu siitä, että vihollisella on suunnitelma varastaa heidän elämänsä. Ja mä sanon tämän nyt pastorina 42 vuotta uskontiellä vaeltaen. 42 vuotta, mä sanon tämän nähneenä, paljon nähneenä ja kokeneena. Se, että ihmiset vetäytyy hengellisistä asioista, ei johdu siitä, että joku tilanne on raskas tai joku muu asia on tullut niin voimakkaana, vaan he eivät ole tunnistaneet taistelua, joka on heidän ympärillään. He eivät ole ymmärtäneet sielun vihollisen suunnitelmaa. Se, että ihminen yhtäkkiä kääntyy rakentamaan uraansa enemmän kuin hengellistä elämäänsä, ei johdu siitä, että tämä ihminen tarvitsee enemmän rahaa, enemmän valtaa, enemmän jotakin, vaan siitä, että sielun vihollinen tulee ja kuvaa ne asiat sillä tavalla, että ihminen kadottaa tärkeimmän suhteensa Jumalaan, suhteen seurakuntaan, suhteen ihmisiin seurakunnassa. Minä olen päättänyt, että minä en selviä yksin. Pyhä pyörähdys. Minä olen päättänyt, että en halua selvitä yksin. Yes. Se on mun päätös. Minä ymmärrän, että tuolla on näkymätön maailma. Omat juonensa valmiina viedäkseen mun elämän. Joten minä olen päättänyt, minä en taistele yksin. Minä jaan taisteluni sinun kanssasi ja aion seistä yhdessä ja voittaa. Yes. Aion seistä loppuun saakka. Ja lopussa me kannamme toinen toistemme ruumiit haudan lepoon. Ja huudamme siellä, kuolema, missä on sinun voittosi? Ja sitä ei ole. Me laskemme pelkät kuoret ja me ymmärrämme, kruunu on saatu. Lopullinen voitto on saavutettu. Amen. Halleluja. Yes. Okei, me joudutaan tiedostamaan, että me ollaan sodassa, me ollaan taistelussa. Meillä on oltava tästä hyvin syvä tietoisuus. Ja sen näyttää tietoista, että me ollaan tässä taistelussa, niin sen täytyy syntyä sen suhteen kautta, joka meillä on Jumalaa. Sen täytyy syntyä siitä ymmärryksestä, joka nousee Raamatusta, minkälainen taistelu se on, jossa me ollaan. Koska kun me katsotaan tätä taistelua niin kuin Raamattu sitä kuvaa, niin me nähdään jatkuvasti se voitto, joka siitä on varattu. Meidän on tiedostettava hyvin syvästi, mä painotan todella nyt syvästi, vihollisemme pyrkimykset, joka haluaa tuhota kaiken kaikissa eri tasoisissa suhteissamme. Se ei ole nyt mikään semmoinen sattuma, että kun Paavali kuvaa laajasti erilaisia suhteiden verkkoja Jumalan ihmisen työpaikan näiden välissä, että hän lopuksi kuvaa myös meidän suhdettamme pimeyden voimiin, joiden päämäärä on tuhota nämä kaikki suhteet. Tämän taistelun luonne ja pyrkimys on tiedostettava. Se on täysin välttämätöntä, jotta sinä voit tehdä mitä? Nosta vastarintaa. Nosta vastarintaa. Ne kaikki erilaiset tunnetilat, jotka yhtäkkiä ilmestyy meidän elämään, saa meidät tekemään älyttömyyksiä. Meidän pitää oppia vastustamaan niitä, puhumaan niille, ymmärtämään, että joku asia ei vaan nyt johdu siitä, että mä nukuin yön huonosti, vaan se voi johtua siitä, että vihollinen näki, että mä nukuin huonosti, ja hän tulee ja tuo oman ekstransa siihen. Se että työpaikalla on tällä hetkellä, jos katsotaan Suomea ylipäätänsä, niin vähemmän ihmisiä tekee enemmän, ja se aiheuttaa sen, että ihmiset on väsyneitä. Nyt tästä väsymyksestä voi äkkiä tulla sellainen, johon vihollinen kiinnittää sun katseesi ja saa sut vetäytymään seurakunnasta, koska mä ajattelin, että mä en jaksa mennä seurakuntaan. Ja mä sanon, nyt kuuntele tarkkaan. Jos sä siinä tilanteessa päätät näyttää nenää sille vihollisen hyökkäykselle ja tulet seurakuntaan, niin arvaa mitä sulle tapahtuu. Sä virvotut seurakunnassa. Sä virvotut täällä. Vihollinen tulee ja sanoo, että tämä on taas uusi niin kuin työ. Kuulostaako yhtään tutulta? Kuka koskaan niin kuin edes vahingossa aletu, jos ajatella, että taas pitää mennä? Ja mitä silloin on tapahtunut? Silloin yhtäkkiä seurakunnasta ei olekaan tullut se, että se on se lähde, josta kumpuaa virvotus siitä Jumalan läsnäolosta, vaan mulla on jotenkin semmoinen piilevä ajatus, että mä en jaksa mennä sinne, koska se vie multa vielä enemmän. Okei, ollaan rehellisiä. Totta kai seurakunta voi viedä, se voi fyysisesti tuntua siltä, mutta mä vielä uskallan väittää tällä kokemuksella, joka mulla on. Monta kertaa väsyneenä, majakkaankin tulleena, olen lähtenyt virvottuneena, lataantuneena, innostuneena Jumalasta, innostuneena uusista näkökulmista, uusista ihmisistä, kahvista, iltapalasta, jes, 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 majakan voileivät, oh, please, Jesus, pari voileipää. Niin kuin, että koko se paketti, mä oon vaan päättänyt, että mä tulen tänne ja mä koen, jes, nyt tulee yliluonnollista latausta. Miksi mä tässä on näin voimakas ja rohkea? Sen tähden, että mä oon täysin varma, että Jumala tietää, että sä oot väsynyt. Ja mä olen täysin vakuuttunut siitä, että kun hän näkee, että sä oot väsynyt siinä, niin hän ei tule ja laske kättänsä sulle sun päällesi ja sano, väsy lisää. Vaan hän sanoo, nouse. Nouse lapseni, minä vahvistan sinua. Ja sitten on tämä rukouspalvelu. Mä oon hämmästynyt siitä, että niin vähän ihmiset käyttää sitä. Tulkaa, rukoilkaa, sanokaa, typerä viikko, melkein murhasin pomon, haluan vapautuksen. Ja rukouspalvelijat sanoo, ei se mitään, minäkin melkein murhasin pastori viime viikolla. Ja rukouspalvelijat, me ollaan kaikki samassa elämässä kiinni, hei, eletään samaa elämää. Tullaan kaikki tänne, virvotutaan, virkistytään silloin, kun on sen aika, juodaan tätä vettä, mutta ei jäädä kotiin, koska sitä vihollinen haluaa. Sitä se haluaa, sut pois. Se haluaa tuhota elämämme, suhteemme, toisiimme ja Jumalaa. Tämä on aika hämmästyttävä. Kuuntele tätä. Se haluaa pysäyttää kaiken sinussa, mitä Jumala haluaa rakentaa sinussa. Oletko huomannut laittaa tämmöisen merkille, että elämässä on väliin niin tämmöisiä niin kausia, että sinusta tuntuu, että Jumalan asiat jotenkin etenee sinussa. Ja sitten välillä on semmoiset tuntuu, että ne ei oikein etene mihinkään. Mä olen nyt tästäkin asiasta aika varma. Tänään mä oon aika varma. Kuuluisat viimeiset sanat. Mutta joskus tulee sille, että niin kuin mulla on ollut tällä viikolla hyvin mielenkiintoinen viikko. Monesta näkökulmasta katsottuna. Mutta erittäin mielenkiintoista on se, kun Jumala pysäyttää ja puhuu. Se voi olla tunnin pysäytys, mutta se voi korjata monta vuotta sun elämässä. Ja mulla on ollut tänään semmoinen viikko, että mut on pysäytetty, mulle on puhuttu, mä oon ollut puhuttelussa ja mä oon ollut puhuttelussa siitä, että mä en ole puhunut teille suoraan. Okei, nyt mä puhun suoraan sen takia, että mulla on siihen käsky. Mun täytyy nyt sanoa nämä asiat ja sanoa, että majakka on Jumalan suunnitelma sun elämässä, se ei ole mikään vaihtoehtoleiri, vaan se on välttämättömyys, jotta se, mitä Jumala on ajatellut sun elämästä, voi toteutua. Amen. Tämä ei ole mikään ainutlaatuinen seurakunta, ainutlaatuinen sillä tavalla, että mitään tällaista ei jossakin muualla olisi. Me ei todellakaan sitä uskota. Me uskotaan, että meillä on ainutlaatuinen kutsu. tehdä just ne asiat, ne kapeat asiat, jotka Jumala on meille antanut, olla niissä uskollisia, pysyä niissä. Ja Jumala, niin kuin mä äsken kuvasin, noin 4 asiaa alussa, ne on meille hyvin keskeisiä, koska Jumala on antanut meille. Ja me koetaan, että jos nämä 4 asiaa on täällä voimakkaasti läsnä, niin ne hoitaa ihmisiä. Ne palvelee ihmisiä, ne auttaa ihmisiä. Ja kuuntele, sieluviho haluaa pysäyttää kaiken sinussa, mitä Jumala haluaa rakentaa sinua. Kutsusi, kasvusi ja ihmissuhteet. Se haluaa pysäyttää, se haluaa viedä sulta mahdollisuuden näillä alueilla mennä eteenpäin. Nyt tämä jojoliike, että on niinku tällaisia, että ensin on tuntuu, että on hyvä vaihe Herran kanssa, sitten on vähän huonompi vaihe Herran kanssa. Se vaihe, kun susta tuntuu, että on nyt vähän semmoinen huonompi vaihe Herran kanssa, johtuu siitä, että vihollinen on pysäyttänyt jotakin. Ja nyt mä uskon näin todella, tästä mä olen nyt varma. Jumala haluaa, että me kasvetaan uskosta uskoon, kirkkaudesta kirkkauteen. Ei uskosta matalapaineeseen uskoon, matalapaineen uskoon, kirkkauteen, matalapaineeseen. Vaan Jumala haluaa, että sä etenet koko ajan. Koska ei hänellä ole mitään tällaisia uskopäivä ja sitten on matala paine ja taivaassa. Tänään muuten, hei, ihan vaan tiedoksi, että taivaassa ei tänään vastata rukouksiin, täällä on matala painetta. Kaikki rukousvastaukset on tältä viikolta peruutettu, Jumala voi huonosti. Täällä on nyt, hei, kanavat kiinni, Jumala on vähän väsynyt. Joo, me ei enää, niin kuin tällä viikolla, ei paranneta ketään. Eikö sä iloinen siitä, Jumala ei ole niin kuin ihminen? Eikö niin? Kaikki hänessä on, sanoi Paavali. Paavali sanoi, että hänessä on vaihteen varjoa, vaan kaikki lupaukset on hänessä on. Ne on pysyviä jatkuvasti voimassa ja ne on meitä varten. Joten nyt ensi kerralla, kun sulla on semmoinen olo, että nyt musta tuntuu, että mä en saa otetta Jumalaa, niin pysähdy hetkeksi. Ja sano, pyydä Jumala, pyydä. Pyhä Henki, näytä mulle, mikä on se vihollisen joku asia, jota mä en ole huomannut, se hyökkäys, joka tulee. Ja mä takaan sulle, ei mene montaa minuuttia, kun Pyhä Henki tuo sun mieleen sen asian, joka on tapahtunut, jota sä et ole huomannut. Ja sen jälkeen sä voit nuhdella sitä asiaa ja sanoa, mä en ota vastaan tätä. Jeesuksen nimessä. Tämä ulos mun elämästä, mut on kutsuttu kasvuun, elämään uskosta uskoon, kirkkaudesta kirkkauteen. Ja nyt se uskosta uskoon ei tarkoita sitä, että sulla on aina sama määrä uskoa, tai sama määrä näkyä, tai sama määrä kirkkautta, vaan jokainen kerta on enemmän. Amen. Jes, sulla on, se perustuu, se, kun sä käytät sun uskoa, siitä syntyy se astinlauta sille, että sä käytät sitä uskoa enemmän seuraavalla kerralla. Enemmän seuraavalla kerralla. Niin kuin mä kerroin viikko sitten tai pari viikkoa sitten, että kun mä olin siellä Hollannissa, niin musta tuntuu, että Jumala otti jotenkin multa niin kuin pelon rahaa nähden pois. Niin kuin, oli sellainen olo, niin kuin, että lopullisesti. Että oikeastaan niin kuin summalla ei ole merkitystä, koska Jumala on kaikki valtias. Jumalalla on kaikki mahdolliset asiat, mitä tarvitaan kaikkeen hänen työhönsä. Se kysymys on vaan, että olemmeko me siinä työssä mukana, jota Jumala tekee. Jes, eks niin? Se on mahtavaa. Silloin kun me vapaudutaan tästä, että me rahalähtöisesti pohditaan meidän näkyä, niin silloin me tehdään oikeat asiat koko ajan. Pieniä askeleita, mennään eteenpäin, mutta me kasvetaan. Me kasvetaan, hei. Me kasvetaan, me mennään eteenpäin. Tapahtuu hyviä asioita. Voi et, mä oon vielä 3 paperita vasta. Okei, laittakaa päälle ne koko Jumalan sota-asu. Kun me laitetaan Jumalan sota-asu päälle, niin kun tässä on tämä luettelo, mitä se sisältää, niin se on ehkä pikkasen harhaanjohtava siinä, että tavallaan vaikka se kuvaa hyvin sitä sisältöä, niin me ajatellaan, että ne on joitakin yksittäisiä asioita. Itse asiassa Jumalan sota-asun päälle laittaminen on koko Jumalan päälle pukemista. Koko kaiken sen, mitä Jumalassa on. Jumala, joka on meidän varustuksemme. Minä puen päälleni Jumalan. Halleluja. Jeesuksessa, Kristuksessa. No niin, me tarvitaan tätä sota-asua. Pukekaa yllenne Jumalan koko sota. Tämä on käsky, tämä on, Paavali kertoo sulle, miten sä kohtaat näkymättömän maailman taistelut, näkymättömästä maailmasta tulevat taistelut. Pue päällesi jotakin, pue päällesi koko Jumala. Sä tarvitset varusteet tässä taistelussa. Katso sitä naapuria ja sano, että sinä tarvitset varusteet. Sinä tarvitset varusteet. On hyvä, puolisot, sanokaa toisillenne. Se on ihan hyvä. Sinä tarvitset varusteet. Näin se menee. Me tarvitaan, tämä taistelu on todellinen, siihen on todelliset varusteet, ja ne pitää ymmärtää laittaa päälle. Koska meillä on tämä taistelu tätä näkymätöntä vihollista vastaan, niin sen takia me tarvitaan erottelukykyä, siis sellaista hengellistä näkemistä, joka on enemmän kuin se, mitä silmä, korvat ja luonnolliset aistit ymmärtää. Sellaista erottelukykyä. Me tarvitaan hengellistä armolahjaa, henkien erottamisen lahjaa sen takia, että tämä taistelu on näkymättömiä voimia vastaan. Joten meidän on tunnistettava tämä meitä vastaan julistettu sota, ja sitten meidän on tunnistettava nämä varusteet, joiden kautta meille on varattu voitto. Miksi me tarvitaan näitä varusteita? Me tarvitaan sen takia, että me voidaan pysyä pystyssä sielun vihollisen näitä erilaisia hyökkäyksiä vastaan. Jos me katsotaan nopeasti muutama raamatun paikka, Jesaja 54, 17, kuvaa todella hyvin sitä, mitä on tekeillä. Jesaja 54, 17. Jokainen ase, joka valmistetaan sinun varallesi, on oleva tehoton. Halleluja. Jokainen ase, joka valmistetaan sinun varallesi, on oleva tehoton. Okay, Jesaja puhuu tässä Israelin armoituksesta ja kunniasta ja Israelin taisteluista ja sanoo, jokainen ase, joka valmistetaan. Eli toisin sanoen tämän kääntöpuoli on se, että siellä on selkeästi olemassa näkymättömässä maailmassa osasto, joka valmistaa aseita sinun varallesi. Demonit tietää, tuntee, ketä me ollaan, tuntee meidän heikkoudet, tietää, minkälaisia nuolia pitää ampua, ylikorostaa meidän tarpeita esimerkiksi, ja ampuu niihin tarpeisiin palavat nuolensa. Joten siellä on varsinainen tehdas oikein, jossa sit suunnitellaan nuolia, joissa on Mooseksen nimi. Siellä ne on. Niin kuin, että näin se menee. Mutta Raamattu sanoo, että jos sä paat tämän asun päälle, niin mitä tapahtuu? Sä voitat, sä seisot pystyssä loppuun saakka. Eikö se ole mahtavaa? Siis niin kuin se juttu on siinä, että sä suhtaudut vakavasti tähän tekstiin, kun se kerran sanoo näin, että pue päällesi sota-asu. Se on se juttu, sun pitää suhtautua siihen vakavasti, eikä ajatella, että no se nyt oli semmoinen mielenkiintoinen kohta Raamatussa. Raamattu sanoo, että sä oot taistelussa. Me ollaan taistelussa ja sä voit selvitä siitä. Ja jos et sä paat tätä asua päälle, niin sä et selviä. Ja se on aika huikeeta. Okei, meidän on tunnistettava näitä asioita. Timoteukselle Paavali sanoi, että taistele jalo taistelu, 1 Timoteus 1.18. Sitten 1 Korintolaiskirja 9.26 sanoo, että nämä meidän saatanan juonet ei ole meille tuntemattomia. Okei, tämä juonisana kreikan kielellä on metodit. Metodit. Hänen metodinsa, hänen menetelmänsä ei ole meille tuntemattomia. Sitten tämä taistelusana, jota käytetään tässä, on itse asiassa semmoinen, joka kuvasi painia ja nyrkkeilyä. Sitä käytettiin molempien yhteydessä. Eli minkä luonteesta tämä taistelu? Se tulee iholle. Se tulee rakenteisiin, se tulee tähän näin. Se ei ole jotain sellaista tavalla, että sä seuraat etäältä jotakin taistelua, että nyt jee, näin, demoni tulee tuolta, enkku tulee tuolta, sitten ne vähän faidaan näin ja kiipinät lentää ja sulla on tämmöinen panoraama tässä. Ei, tämä ei ole semmoinen taistelu, että sulla niin sul olisi tämmöinen niin 26-tuumainen laajakaista tässä näin koko ajan ja sä sit painat nappia siitä, kumpi voittaa. Vaan tämä tulee iholle. Ja sen takia tämä on niin huikea tämä, että sun on nyt suhtauduttava vakavasti siihen, että vihollinen haluaa sun elämän tuhota. Ja sun pitää alkaa rukoilla vihollista vastaan. No ei kukaan kertonut tätä mulle, kun mä tulin uskoon. Sanottiin vaan, että elämä on niin ihana. Se on ihanaa. Koska kun sä näet, mikä valtuutus sulla on Jeesuksen nimessä, niin se ihanuus vaan lisääntyy. Ja kun sä alat ymmärtämään sitä, että sä voit voittaa nämä taistelut, niin sitten tapahtuu jotakin ihmeellistä. Sä rohkaiset muita voittamaan. Sä autat muita voittamaan. Ja Kristuksen nimi tulee suureksi. Jos täällä me kaikki nyt suhtaudutaan tämän illan sanomaan vakavasti. Puetaan, tai raamatun tekstiin, sanotaan näin, vakavasti. Todella aamulla, illalla, päivällä rukoillaan. Herra, mä haluan pukeutua sinuun. Kolossalaiskirjassa Paavali sanoo, että pukekaa päälle Herra Jeesus Kristus. Pukekaa päälle Herra Jeesus Kristus. Ottakaa koko Kristus. Mä uskossa Jeesus, otan ton sanan, mä puen sut päälleni. Mä lasken irti synnistä, kaikista asioista. Mä luovutan mun elämän sulle. Tule pyhä henki, käytä mua. Sun käteen laitetaan sellainen näkymätön miekka. Ja vihollinen tuntee sen miekan. Mä voin hei vakuuttaa sulle. Ihan niin kuin sun, se mitä tapahtuu sulle, kun sä suhtaudut Jumalan sanaan vakavasti, on se, että näkymättömässä maailmassa se sun varustus hohtaa. Sellaista hohdetta, että demonit ei oikeasti tule lähellekään. Ne näkee, ne tietää, että tuolla miekalla, kun tuo Jeppe huitasee, niin tapahtuu asioita. Ja sun rukouksissa on auktoriteetti, niissä on erilainen voima. Koska miksi sä oot kuulijainen Jumalan sanalle? Muistatte sitten, mitä se aiheuttaa? Kuulijaisuus Jumalan sanalle vapauttaa Jumalan voima. Se vapaus, ei kuuliaisuus jollekin hengellisille trendeille, joita on ympäri maailmaa, vaan kuuliaisuus Jumalan sanalle vapauttaa Jumalan voiman. Ja silloin, kun sä otat vaan sen, mitä on kirjoitettu ja sovellat sitä itseesi, rukoillen nöyrällä sydämellä, niin sun auktoriteetti hengessä on yläpuolella kaikkien pimeyden valtojen. Ja vielä yksi näkökulma, vielä 5 minuuttia. Nyt tässä sanotaan näin, että puhuttiin tästä, että sielunvihollisella on metodi. Sielunvihollisen keskeisin metodi on korottaa lihan merkitystä. Siis minun merkitystä, ylikorostaa. Ja tämä ylikorostaminen, siis nyt kun tässä sanotaan, että meillä on taistelu lihaa ja verta vastaan, niin meillä on taistelu lihan ja veren tähden, mutta ei niitä vastaan. Okei? Okay. Minkä takia se on niin? Koska Kristus tuli ja naulitsi meidän lihamme ristille ja sai siitä voiton. Okei? Okay. Ja sun tehtävä ja mun tehtävä on nyt uskossa ottaa tämä voitto. Isä, mä otan sun voiton vastaan, jonka sä oot hankkinut ristillä mun lihastani. Ja mitä Raamattu sanoi? Älkää niin pitäkö lihastanne huolta, että himot heräävät. Mielenkiintoinen ilmaisu. Älkää niin pitäkö lihastanne huolta, että himot heräävät. Erilaiset himot, ei ainoastaan seksuaaliset himot, vaan erilaiset himot. Ihailu, kunnioitus, erilaiset asiat. No pitääkö sitten ajautua johonkin tämmöiseen säkkikulttuuriin? Majakkalaiset tuntee siitä, että ne ei pidä huolta itsestään. Ja ne tuoksuu mielenkiintoiselle alkuaineille. Ei se juttu, vaan se, että sun sisällä on se ymmärrys, että koska sä olet uudesti syntynyt, niin Kristuksen mielen tulee hallita ulkoista. Kristuksen, se mitä sun sisälle on laitettu, sen tulisi hallita ulkoista. Sen tulisi näkyä siinä, miten sä pukeudut, miten sä sanot, miten sä olet. Sen tulisi heijastaa sun sisäistä elämää. Tietenkin, jos sun sisällä ei ole muuta kuin pornoa, niin sun pukeutuminen heijastaa sitä. Jos sun sisällä on katkeruutta, niin sun kieli kantaa sitä. Eiks niin? Sä oot terävä, tuomitseva, kriittinen. Jos se on se, mitä siellä on, niin sitä se kantaa. Eli sen takia tätä uutta viiniä ei laita vanhoihin leideihin, vaan jees tuo uudet sisukset. Eikö se ole mahtavaa? Koska hän haluaa, että nämä uudet sisukset on se, joka on se taistelun voiman lähde. Se sun sisällä oleva Kristuksen mieli, sieltä lähtee se sun voittosi salaisuus. Se on juurtunut liittoon Kristuksen jumalisuuden kanssa. Se on mahtavaa. Okei? Okay? Jos haluat voittaa sodan sieluvihollista vastaan, on lopetettava keskittyminen lihaan ja vereen. Se on Paavalin viesti. Älä keskity lihaan ja vereen, ihmisen keskity Jumalaan. Sieluvihollinen tuntee heikkoutemme ja sen, miten me ollaan haavoittuneita ja miten meitä voidaan haavoittaa. Se on vähän... Kalevi Lehtinen jossain saarnassa sanoi, että hengellinen taistelu, että kun taistelee itsensä kanssa, niin se on vähän kuin taistelisi nokikolarin kanssa, että voittaa tai hävii, niin mustaksi jää. Sillä ei ole mitään merkitystä sillä taistelulla. Mä vielä tätä asiaa vähän poraan syvemmälle. Siis meidän täytyy nyt ymmärtää se. Saatte sitä irti mitään tästä. Onko tämä mielenkiintoista? Hyvä. On ymmärrettävä, että meidän lankemuksessa meille tapahtui jotakin. Jotakin poikkeuksellista ainutlaatuista. Ihan samalla tavalla kuin Jumala loi ihmisen, siinä tapahtui jotain poikkeuksellista ja ainutlaatuista. Lankemuksen hetkellä tapahtui jotain ainutlaatuista. Ja poikkeuksellista. Nimittäin siinä sieluvihollinen turmeli ihmisen mielen. Sinne tuli väärä siemen, joka tuotti sen, että meillä on kapasiteetti meidän sisällämme kaikkiin mahdollisiin pimeyden tekoihin. Joka tuotti sen, että sinussa ja minussa on pysyvä liittolainen viholliseen, siis sielun vihollis, joka käyttää nyt tätä meidän langennutta mieltämme omien tavoitteidensa saavuttamiseksi. Sen tähden, mä en tiedä, nyt tämä voi tuntua tietysti julmalta, mutta mä nyt sanon tämän kuitenkin, koska musta on aika oleellista. Sen takia, kun sielun vihollinen näki, että Jumala loi ihmisen, jolla on vapaa tahto. Siis vapaa tahto valita asioita. Hän tiesi, että hän ei voi voittaa Jumalaa. Niin hän kääntyi sen puoleen, jolla oli vapaus valita. Ja toi houkutuksen ja kiusauksen. Ja ihminen lankesi. Ja nyt sielun vihollinen käyttää tätä vapaan tahdon tietä edelleen. Jos mä voisin pakottaa ihmiset, sanon, että kun mä näen ihmisiä, hyviä kristittyjä, joiden elämässä mä oon nähnyt kutsun, Jumalan kutsun johonkin asiaa. Ja yhtäkkiä ne ihmiset vetäytyy pois. Ne vaan lähtee, ne niin kuin, niin ne ajattelutapa muuttuu. Ensin ne on puhunut siitä, että mä tiedän, koko ikäinen Jumala on kutsunut, sanotaan vaikka tämä vaikka lähetystyö, että se on helppo ja sopii illan teemaa. Jumala on kutsunut mua lähetystä. Mä oon tiennyt sen lapsesta saakka. Ja sä näet, kuinka ne etenee siinä ja etenee, ja sitten tapahtuu jotain. Vihollinen tulee ja käyttää vapaan tahdon tietä. Taas uudestaan. Se metodit on samat. Ne ei ole muuttunut 6000 vuoteen. Ja pastorina minulla ei ole sitä valtaa. Jos olisi, niin ottaisin korvista kiinni ja sanoisin, että pakene henkesi edestä. Tule kokoukseen. Pidä kiinni kutsustasi. Juokse. Hyvä juoksu Jumalan kanssa. Taistellaan yhdessä tätä uutta vihollisen tuomaa lihallista ajatusta vastaan ja eletään Jumalalle siinä, mitä Jumala on tarkoittanut ja ajatellut. Eikö niin? Jos mä voisin, mutta mä oon myös sidottu tähän, että sulla on vapaa tahto. Ja sen jälkeen, kun sä käytät sun vapaata tahtoa, mulla ei ole sitä oikeutta, vaikka välillä olisi se tahto tuomita ja sanoa niin kuin väärässä hengessä niin kuin suorat sanat sulle, että senkin pölvästi idiootti. Onneksi en sanonut. Niin kuin, se oli, vaimoni tunteen hyvin sanoi, vähältä piti, näin se menee. Koska se mun tavallaan tehtävästä nouseva, jo iän mukana tuoma huoli, että ihmiset elää elämänsä turhaan, turhuudelle, hei. Niin kuin Paavali kirjoittaa nämä kirjeet, hän on ikääntynyt, hän näkee, että kohta hän lähtee pois. Mitä vielä pitäisi sanoa? Taistele, hyvä taistelu. Sulle on valtava voitto varattu kaikkiin asioihin. Älä, niin kuin Paavali, mä lainaan sua väärin, älä pölvästi juokse väärään suuntaan. Se huutaa siellä niin, se huutaa koko, ja tiedätkö mitä, koko taivas huutaa sen kanssa. Älä mene tuohon vanhaan ansaan. Tule, taistellaan yhdessä, eletään Jumalalle, palvellaan Jumalaa, tartutaan kiinni hyviin asioihin. Vanha viekas kettu, sen metodit ei ole meille tuntemattomia. Se tulee ja se sanoo, sä voit syödä myös tosta puusta. Sä voit, hei, syö, maista, se on mahtava. Siitä kun rouskuttelet, kuule, mehu lentää, anna mennä. Ja tunnet ja ymmärrät niin kuin Jumala. Ajattele, niin ovela se oli. Kaikki mahtavat puut oli siellä. Se tuli ja sanoi, kuule Eeva, maistuisi varmaan sullekin. Se oli niin taitava, niin hyvä siinä. Ja se onnistui. Seuraava kohtaaminen Jumalan kanssa on surullinen. Jumala huutaa, missä olet ihminen? Miksi Jumala huutaa, missä olet ihminen? Ensimmäisen kerran yhteys katkesi. Oh, ihmiset. Eihän me haluta menettää yhteyttä meidän isää, joka oikeasti tietää, mikä on meille parasta. Ei me haluta sitä. Me halutaan juosta hyvä juoksu. Me en tunne kaikkia teitä, enkä tunne elämän tarinoita. Mutta mä uskon, että jokainen voi aistia tänään tämän pyhän hengen äänen täällä, joka huutaa, taistele, hyvä taistelu. Seiso suorana, pidä kiinni. Pidä kiinni siitä, mitä Jumala on antanut. Sä voit voittaa kaikki taistelut, mutta sun pitää pukeutua. Sun pitää tunnistaa, missä sä oot mukana. Yes. No niin, vielä jäi 3 paperia, mutta palataan aiheeseen. Huhhuh. Tilanne on vaan sellainen, että aika hyviä miehiä ja naisia kaatuu koko ajan. Mä en haluaisi lisätä omalta kohdaltani sitä lukumäärää. Mä toivon, että sä et lisää sitä. Mun ympäriltä on kaatunut ihmisiä, jotka on ollut mun sankareita, mun esikuvia. Niitä, joita mä oon kattonut ylös ja sanonut, että vitsi, mä haluan vaeltaa niin kuin toi. Menee vähän aikaa ja mä kuulen aivan käsittämättömiä asioita, kun ihminen ei ole pukenut päällensä sitä, mitä Jumala on antanut. Ja juoksu on jäänyt kesken. Ei mennä siihen suuntaan. Tässä oli yksi semmoinen asia, jonka mä nyt vielä jätin viime. Tuohon noin mä oikasin vähän. Kun tässä sanotaan, että voi vastustaa pahana päivänä. Okei, paha päivä tulee kaikille. Niin se vaan on. Se paha päivä, jossa vihollinen keskittää voimansa kaataakseen meidän. Ja silloin meidän on oltava valmiina. Silloin lyönnit, hyökkäykset tulee joka suunnasta. Ne on suunniteltu. Ne on räätälöityjä hyökkäyksiä, jolloin tuntuu, että koko helvetti on noussut sua vastaan. Ja tiedätkö mitä? Sinä päivänä sä voit seistä ja voittaa. Sen takia tämä saarna on niin tärkeä. Älä luovu, pidä kiinni, taistele hyvä taistelu. Ja kun hyökkäyksen päivä tulee, niin sä seisot pystyssä. Aamen, halleluja. Yes. Mikä ihana Pyhän Hengen läsnäolo. Etkö ole samaa mieltä? Herra on täällä. Hän haluaa oikein sanoa, huutaa sulle, puen minut päällesi. Ja seistään yhdessä. Halleluja. Nosta ylös. Yhtä varmasti, kun se taistelun päivä tulee, yhtä varmaa meidän voittomme. Meidän aika jälleen yhdessä sanoa, että me sanoudutaan irti kaikesta synnistä Jeesuksen nimessä. Me ei haluta kantaa mitään tunnollamme. Me ei haluta mitään tämän maailman hengestä. Mikään, mikä tästä maailmasta tulee, ei voi tyydyttää sun Jumala-suhteesta syntyvää janoa. Vaikka vihollinen niitä hedelmiensä tarjoaa, niin ne ei koskaan riitä tyydyttämään. Ja sen takia meidän täytyy määrätietoisesti valita meidän vapaata tahtoa käyttää ja tehdä hyviä valintoja. Valita Jumala koko ajan, joten sanoudutaan irti kaikesta synnistä. Ja annetaan tänä iltana taas meidän elämä uudestaan Jumalalle ja rukoillaan yhdessä. Rukoile vaikka mun perässä. Sanotaan yhdessä tämmöinen yksinkertainen rukous. Rakas Jeesus, anna mulle anteeksi mun syntini. Puhdista mut kaikesta vääryydestä. Anna anteeksi, etten huomannut vihollisen hyökkäystä. Etten pukenut päälleni sota-asua. Nyt haluan sen laittaa. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Minä pukeudun sinuun, Herra Jeesus. Otan vastaan valtuutuksen. Kaikkea pimeyden voimaa ja valtaa vastaan. Ja haluan taistella. Jalon taistelu. Ja kaikessa pysyä pystyssä. Annan elämäni sinulle. Jälleen uudestaan. Halleluja, amen. Kiitos Jeesus. Rukouspalvelijat, tulkaa tänne. Kiitos Jeesus. Ylistetään Jumalaa. Kiitetään Jumalaa. Jos sulla on vielä Jumalalle sanottavaa, niin puhu se hänelle. Rukouspalvelijat on täällä edessä. Tule, jos sä haluat nyt, että sua siunataan sun puolesta rukoillaan, niin lähde tulemaan tänne ja tuu ja vastaanota siunaus Jeesuksen nimessä. Kiitos Herra Jeesus. Kiitos, että annat tämän sanan mennä syvälle meidän sisimpään. Herra, puetat meidät. niin läpikotaisin. Paljastat meille kaikki vihollisen juonet ja metodit niin, että Herra, me oikein kaukaa nähdään, kun vihollinen tulee ja me nostetaan se uskon kilpi sitä vastaan. Me seistään tukevasti jalat Kristuksessa, koko olemus sinuun ankkuroituneena. Me sanomme, että Jeesus on voittaja, hän on hankkinut voiton. Kukaan ei voi viedä mun voittoani, kukaan ei voi varastaa mun kruunuani. Minä seison Kristuksessa, Kristuksen työn ja armon tähden. Kiitos Jeesus, halleluja. Herra, me kiitämme siitä, että Kristus on tullut voittajana voittamaan ja hänen kanssaan me voitamme. Hänen kanssaan me saamme nähdä, kuinka elämämme ilmapiiri muuttuu. Kuinka me saamme elää todeksi kaiken sen, mitä sinä olet meidän elämästä ajatellut. Nähdä, kuinka kutsumuksemme, tehtävämme, kaikki toteutuu sinun kädessäsi. Kiitos Jeesus. Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä. Halleluja. Ja kaikki kansa sanoo. Aamen. Antti, ole.